nogurums jūtams, jā, bet tā, nu, patikami, kad atgriezties mājas, bet mēs jau ilgi nebijam tur 8 dienas. Ja mēs zaudējam, nu, uz 15, kā visi pārējais, jā, nu, tad es domāju, ka būtu vieglāk. A kad mēs turam uzvaru, nu, rokas un izlaižam, un, nu, protams, ka gandarīm nebūs tādu pat. Divas reizes pēc kārtu. Trīs lietas, labas lietas, bet, nu, es gribētos, ka trešā reize mēs dabūjam zeltu, bet gandarīm, nu, bet ir, bet Eiropas čem katru gadu iet, bet ceram, ka vinnesim galā, bet ne, vispār mērķis ir viens, bet tikai tikt uz olimpiādu, tā ir galvena, bet spēlējam katru reizi bet, līdz galam, bet uz uzvaru, bet kā iznāk, tā iznāk. Gribētos labāk sevi parādīt priekš līdzjūtējiem, priekš sevi. Parīt mēs izlidosim uz Maskavu, tur, uz Grand Slam. Tā ir dzīve.
Ko darīsiet rīt brīvdienā, esot Latvijā?
Tik daudz lietas visiem tur. Vispirms masāžu vajag nokārtot visiem, nu, tāds nav spēkas viņiem, bet domājam par treniņu vakarā, bet pārdomāsim un sāksim Maskavu trešdienam.